Тыңыз.
Азаттык радиосы YouTube'да. Азаттык радиосунун YouTube сахипасы Түркменистандан халк ичинен хабарчыларыбыз ва окуучуларыбыз тарапынан иберилген видео жазгылар аркылуу илетме метбугатта баян эдилмеген халк турмушунун өз болушлу бир чечими өкмүндө дөрөдүлдү. Биздин сахипабызды YouTube'ун көздөгү бөлүмүнө Азаттык радиосу, Азат хабар, Азаттык онлайн, Азаттык ТВ сөздөрүн жазып тапып билерсиңиз. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğusu bulmağı hemmeleri çağırıyor.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Eferde maksat Atayev filan xabarlar gündelugü. Berdi Muhammedov işe girdilmeli vaatı iyide çeken Ovudun Nepedaki benzin zavodunla işlerin barışı bilen tanıştı. 10. yanvarda Türkmenistan'ın prezidenti Ahal velayetine iş saparını amala aşırıp, Ovudun Nepede kurulayan tebii gazdan benzin öndüryen zavodun kuruluşunun barışı bilen tanıştı. Bu varada Türkmenistan'ın devlet haber agentliği haber veriyer. Habarda aydınmağını göre bu kerhananı şu yıl ulanmağa vermek göz önüne tutuluyor. Yöne ilk başta bunu geçen yıl işe girmek meyilleştirilipti. Prezident Sapar'ın devamını enerji puğduğunun resmileri bilen gıysaçı maslahat geçirdi. Ministerler kabinetinin başlığının yurdun enerji puğduğunu göz ölçülük ediyen Orman Masarı Murat Geldi Meredov alınıp parlayan işler var da hasavat bilen çıkış ediptir. Vice Premier TV gazdan benzin öndüryen bu zavodun kuruluşu kurnama işlerin doğru tamamlananını aytti. O zavodun sinyal işlerini başlama üçün prezidentin ak pata xahiş etti. Tıdaha bu zavodun Türkmenistan'ın Türkmengaz Japonya'nın Kawasaki Heavy Industries Limited ve Türkiye'nin Rönesans Endüstri Tesisleri İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi kampanyalarının katnaşmanına birlikte kurulayanlığını haber veriyor. Bu zavodu TV gazın A92 markalı benzin, dizel yanıcı ve soğuklandırılan gazı öndürülür. Tasamanın bakası 1 milyar 700 milyon dolar olup onu Japonya'nın Halkarı Hizmettaşlık Bankı maliyeleştiriyor. 2014 yılın Ağustos ayında bu zavodun düğü tutuldu. Onun düğünü tutmak davrasına kurbanlı Berdi Muhammedov'un ödü katlaşıptı. Aradan 2 yıl geçenden sonra 2016 yılın Ağustos'unu Günnogor Günvatar Magistral gaz geçiricisinin 304. kilometrinde Ovudun Efe'de kurulayan zavod için turboları çekmek işi başlığını deyip Türkmenistan'ın Neftgaz toplumunun elektron gazeti haber verdi. Berdi Muhammedov bu kerhananın kuruluşu bilen 2017 yılın 30. yanvarında da tanışıptı. Şonlu devlet metbuğatı bu zavodun 2018 yılda ulanılmağı verilecek deyini haber veripti. Şonun bir yıl geçen son 2018 yılın 15. mayında ve 4. sentyabrına Türkmen prezidenti Ovudun Efe'de kurulayan bu zavodda alınıp barlayan işler bilen iyiliğine iki gerek dikuçorlu tanıştı. Yine tıdaha bu senagat kerhanasının 2019 yılda işe girdilecektiğini aydıyar. Onun 800'den kuğrak adım iş orunları bile nüpçün edecektiğini unutayar. Bu kerhananın işe girdilmeli vaatının neyme sebepten iyisi süyüştürülünlüğü neymelimliğine kalıyar. Yönümünden odal Azatlık Radyosu Türkmenistan'a devleti değişli ve hususi kampanyaların daşları yurtlu partnerlerine belgelerini tölep bilmeyenlikleri var adı mağlumat çap edipti. Kipirli IC Intercompact Limited kampanyasının hukuk vekili hükmüne çıkış ediyen CIS Debt Recovery Solutions adlı şirketin resmisi Taras Kopi 2018 yılın noyabr ayına azatlığı veren mağlumatını özlerinin Türkmenistan'ın Türkmennevit devlet kanserinden 5 yıl veri 8 milyon dolarlık algılarını almağın neticesi sinan şanlıklarını gurrun veripti. Türkmenistan'ın kuruluşuk firmalarına zahmet çeken onlarca Türkiye'li kuruluşukçular öldürünün 2 yıl veri Türkmen firmalarından cemi 800 milyon dolar tövörüğü zahmet haklarını alıp bilmeyenliklerini aydıp geçen yılın sentyabr ayına Türkmenistan'ın Ankara'daki ilçhanasının önünü piket geçirmeye sinanıştı. 2018 yılın sonuncu çeyreği önüne Germanya'nın Union Matex ve Türkiye'nin Seçe İnşaat Kampanyaları, Bütün Dünya Bankı'nın binyadındaki investisiya davalarını feredyen Halkarı Merkezi'nin algıverim meselesi oyuncu Türkmenistan'ı şikayet etti. Ovudun Nefede TV'yi gazdan benzin öndüryen zavod üçün Abaşa'nın, Beyik Britanya'nın, Fransiya'nın, Gallandiya'nın, Şveçya'nın, Japonya'nın, Koreya'nın, Hindistan'ın ve beyleklerin kampanyalarının devrevap encamları satın alını deyip tadaha yazıyar. Türkmen Prezidenti iyice girdilmeli vaatı iyice süyüşürülen Ovudun Nefede Tehde benzin zavodda A95 markalı benzin öndürmeğin mümkünçülüklerini de seyredilmeğini tavsırıptır. Yatlasa geçen yılın noyabrına Türkmenistan'ın prezidenti Garlık Dağmağ'dan baylaştırıcı toplumun neticesiz işi bilen bağlılıkta Belarus'un Belgarhimprom kampanyasının hem halkarı arbitraj suduna vermek var da vicepremier Kerim Durdumradov'a tavsırık veripti. Durdumradov 14. dekabrda düyüklü kemçilikler sebeple vezifesinden boşadıldı.
Gepleyer Azatlyk Radiosy. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Gepleşigi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Aşgabatyň aeroportunda Ýewropa ýurtlaryna barýan ýolagçylaryň sebäbini düşündirmeden uçurdan düşürilmegi bilen bagly ýagdaýlar Azatlyk Radiosyna ma'lum boldy. Aşgabat Frankfurt T5-463 reýsiniň ýolagçylarynyň Azatlyk Radiosyna gurrun bermegine görä 5-nji ýanwarda uçara 10-dan gowrak adam goý berilmändir. Şol ýolagçylardan biriniň şahsyýeti azatlygy ma'lum boldy. Emma biz onuň howpsuzlygyny Çin etmek maksatlıyım. Adını efirde ağdamaktan saklanyarız. Bu geçen şenbe günü oldu. Reis T5-463. Onun elinde ekli ruhsat kağıtları vardı. Hiç kere düzgün bozulmandı. Ama hiç kere düşündürüş vermeden onu reisten düşürdüler deyip ağdalan uçarın yoğulukçuları ile sökötteş olan haberçimiz 11. yanvarda haber verdi. Azatlyk Radiosyna ağdalan reisi amalaşırayan Türkmen Hova yollarının Şehre Daşkabatta Halkara Aeroportu'nun migrasiya resmilerinden aydılayan yağdaylar vardı komentari almak başarılı. Şartmady. Türkmen hawa ýollarynyň uçar tertibinde görgüzülşi ýaly Aşgabatdan Frankfurta uçarlar her şenbe günü saat 12:00-da amala aşyrylýar. Dekabryň ortalarynda Aşgabatdan Parijä gatnaýan reisler ýatyrylypdy. Munyň bilen baglanykda Parijä barýan ýolagçylar hem Frankfurtyň üstü bilen uçmaga mejbur boldylar. Mundan 13-nji dekabrda Aşgabatyň aeroportunda Parijä barýan uçaryň registrasiýasy ýaňy başlanyp, destine tamamlanypdy. Bu sebäbi düşündirilmeden wagtyndan esli ýer uran uçaryň ýolagçylarynyň ençemeti gidip bilmän ýolundan galypdy. Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysynyň 13-nji ýanwarda aýtmagyna görä geçen şenbe güni uçardan düşürilen 10-dan gowrak ýolagçy esasan ýaşlardy. Mundan öň ýolagçylar ilkinji nowatda ýaşlar, esasan Stambula we Dubaýa barýan reislerden köpçülükleýin düşürilýärdi. Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky söhbetdeşleri Ýewropa ýurtlaryna barýan raýatlaryň uçardan düşürilmegi bilen bagly ýagdaýlaryň öň ören seýrek bolandygyny bellýärler we häzirki ýagdaýyň ýurt häkimetleriniň raýatlaryň ýurdun daşyna migrasiýasyna gözekçiligini güýçlendirmegi bilen baglaşdyrýarlar. Ýurtdan gidýänlere gözekçiligi puhtalandyrmak hakynda görkezme berilenligi barada maglumatlar bar diýip Azatlygyň çeşmeleriniň biri bellädi. Türkmenistan ýurdun daşyna gidýän raýatlarynyň sany barada statistiki maglumatlary çap etmeýär. Şol bürokda da ýerli tiýinçler gazanç okuw üçin gidýänleriň we hemişelik göçüp gidýänleriň köpdügini bellärler. Iň aktivleri Livap we Daşogul. Bu ýerde owalary gözüň alnynda boşap galýar. Köp adam Özbekistan'a gitti. Ören köpüsü Türkiye. Hedir Orsiyada hem uğrap başladılar deyip Azatlygyň Türkmenistan'daki habarçy taýdar. Dekabr aýynda Daşogul'un migrasiýa gullugynyň öňünde daşary ýurt pasportyny almak üçin uly nowatlar döräpdi. Şol bırakta Aşgabatda Orsiýadyň konsulhanasynyň öňünde Orsiýet wizasyny we göçmek üçin ruhsat almak isleýänleriň uly nowatlary emele gelipdi. Hususan 21-nji dekabrda bu ýerde 170 we 200 aralygynda adam nowata düzülipdi. Türkmenistan'ın häkimetleri we habar veriş serişteleri yolukçuların uçurdan düşürülmeği bilen bağlı yağdaylar rayetlerin hareket azatlığının çeklendirilmeyi zahmet migrasiya tiyali meteleleri kozgamayar. Sol bırakta da yurdun daşında zahmet çeken migrantları izine yurda gaytarmak önce dürlü çareleri amalaşırlar.
Azatlyk radiosynyň Türkmenistan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Azatlygyň Telegram sosial ulumynyň sahypasyna ýazylyň. Bizi gözle bölümüne Azatlyk radiosy ýazyp tapýarsyňyz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizden gizlin saklanjakdygyna kepil etýäris.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Türkmenistanyň daşary ýurtly maýadarlary hödürleýän biznes şertleri durnuksyz we howpli. Türkmenistan daşary ýurtly maýadarlar üçin töwekkelçilikli ýurt bolmagyna galýar. Bu barada International Digest neşri 10-njy ýanwarda makala çap etdi. Türkmenistana maýa goýan kampaniýalaryň çynlykly fiýaty töwekkelçilikleri şol sanly döwletiň kampaniýalaryň işine gatnaşmagyna, olaryň emlaklaryny ele geçirmegine Korrupsiýa maýadarlardan hyýanatçylykly peýdalanylmagyna şeýle-de rejimiň tebigatyna mahsus durnuksuzlyk we açyçanlyk töwekkelçiliklerine duşar bolýanlyklary aýdylýar diýip neşir ýazýar. Maglumatda Türkmenistanyň daşary ýurtly maýadarlary hödürleýän biznes atmosferasynyň durnuksuzlygyny we howpuny mysallar arkaly üntü çekilýär. Makalada aýdylmagyna görä Türkmen rejimi maýadarlardan hyýanatçylykly peýdalanmakda we olara şertnamada görkezilen tölögleri geçirmedikde ayıplanýar. Onunla 2018-nji ýylyň aýagynda arbitraj dawalaryna ser edýän halkara merkezde Türkmenistanyň garşysyna gozgolan işleriň hatarına goşulan soňky 2 şikayet barada maglumat berilýär. Türkmen hökümetiniň garşysyna 2009-njy ýylda gozgolan işlerden 5-sinin netijelerini garaşlaýar. The Global Arbitration Review ýagny Global Arbitraja Fin neşri Türkmenistanyň garşysyna gozgolan işleriň sermayeçilerini alan tatlamalaryna döwletiň gatnaşygy we olara şertnamada görkezilen tölögleriň tölenmezligi bilen baglydygy bellenýär. Türkiye'de Türkmenistan'a ve Rusya'da iş alıp barayan Türk kuruluşuk kampanyası seçe grup özünün Türkmenistan'a onurça taslamanın şol sahne hükümetin idara binalarının kuruluşunu tamamlandığını aydiyar. Bu kampanyanın Türkmenistan'a karşı halkarı kadiyette kovulgan iş 2000-cü yıllarda yaşayışay toplumların kuruluşu boyunca alan şertnamaları bilen bağlı. Union Matrix kampanyası Türkmenistan'a 2005-ci ve 2008-ci yıllarda Cemi Bahadır 144 milyon dolarlık detkaların kuruluşu boyunca şartname bağlanışar. Yine firma arbitraj davalarına firediyen halkarı merkezde Türkmenistan'ın bu iki taslama bilen bağlı belgelerini özlerine tölemenliğine aydiyar. Arbitrajda Türkmenistan'ın karşısına hasaba alınan en köyünü iş Adem Doğu'nun 1999-cu yılda Aşkıvadın eteğine kuran Nemis Eyeçiliğindeki tavuk firması bilen bağlı. Doğan'ın firmasının üstünlüklü öndüren yumurtaları Türkmenistan'ın önkü prezidenti Sapar Murat Niyazov'un kakarını getiriyar. Ol onun girdecilerinin 50%'ine şerik bulmağı soruyar. Aşgabat hayvat atıp fermanı ele geçiriyar. Neşirde misal gürküdüleyen daşarı yurtlu firmaların hatarına Argentinalı Bridas firması hem bar. Türkmen hükümeti Bridas'ın Türkmenistan'ın yanıgıç eksport etmek boyunca alıp baryanı işlerini toktudun son, firma halkarı Suda Palatası'nın arbitraj suduna arz ediyar. Kaziyet işinin neticesinin arbitraj sudu firmanın çeken ziyanının övvezinde olma için Türkmenistan'ı Bridas'ı 500 milyon dolar meçverine töre ötölümel ediyar. Buna cevap edip Türkmen başı Argentin firmasının Aşgabat'taki idara cayını devlete geçiriyar. Neşir en iyi adlı İtalyan kampanyasının Türkmenistan'a duçar bulan edeni ettiligi var adı da mağlumat veriyar. En iyi kampanyasının Türkmenistan'dan satın alan paynamaları onu kıyınçılıklara duçar ediyar. Birleşen Ştatların Devlet Departamenti Türkmenistan'daki korrupsiyanı giyin yayranlayıp düşündürüyar. Forbes neşirinin korrupsiya sanavunu Türkmenistan dünyada en korrumpirlenen 6. devlet hükmüne sanavu oğuşluyar. Türkmenistan bilen aradaki iş davalarını halkara kadiyete şikayet eden kampanyaların hatarına Rusya'nın MTS aragatnaşık kampanyası hem koşuldu. International Digest, Türkmen hükümetinin yurda daşarı yurtlu mayadarları çekmeye can teni bilen tinanşiyanlığına aydiyar. Onun aydılmağını vura Türkmenistan Hıtay'ın yol başlılığındaki bir kuşok bir yol başlangıçlarını da şu maksatları bilen katnaşıyar. Günbatar'ın kampanyaları yurtta esasan Neftgaz Pudoğunu iş alıp barıyar. Türkmenistan'ın devlet metbuatı hükümetin karşısına kolgolayan arbitraj davaları var da xabar bermeyer.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk Radiosynyň gepleşiklerini günde agşam sagat 7-den 9-a çenli, beýle tolkunlarda 6060 kHz ýygnaklarynda we 49,5 metrlerde ýa-da 11965 kHz ýygnaklarynda we 25 metrlerde dinlen. Bizi her gün beýle tolkunlarda 6060 kHz ýygnaklarynda we 49 metrlerde ýa-da 11965 kHz ýygnaklarynda we 25 metr lerde dinläp bilerdiňiz.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar günleri gepleşigimizi men Sehra dowam etdirýärin. Aşgabatda ýagynly günlörüň artmagy bilen döwlet kärhanalary tarapyndan hödürlenýän IP we kabel telewizionyň hili ýaramazlaşyp, telekanallary tomoş etmek mümkinçiligi çäklendi. Indi 2 hepde agly wagt bäri paýtagtda gar ýagmyrly howa dowam edýär. Şonuň bäri telekanallaryň tas ählisine diýenýäli tomoş edip bolanok. Ekrandaky suratlar bulaşýar, hiç sady saýaryp bolanok ýa-da gulak perdäni ýyrtyp gelýän ses çykýar. Käbir telekanallaryň ýüzünde de signal ýok diýen ýazgy peýda bolýar diýip Azatlyk radiosynyň Aşgabatda habarçylarynyň biri gürrüň berdi. 9-njy ýanwarda anonim şertde habarlaşan habarçynyň tasdiklemegine görä, bu näsadlyklar hem yerli hem de daşary ýurt telekanallaryna degişlidir. Şeýlede bu näsadlygyň düzeldilmegini sorap, Türkmen Telekomyň degişli idaralaryna ýüzlenen ýaşaýjylara jogapkär resmiler bizde günä ýok. Ähli problema Sputnikde diýip jogap berýärler. Galwersede habar barçı yerli yaşayıcılara salgılanıp Türkmenselikom'un degişli idaralar tarafından iyi verilen ve ilata mut hizmet etmeli usulların ağlavasının nesadlığı becerip bilmeyendiğini aydiyarı. Türkmenselikom'un kabir işyerleri bunun sebeplerini işe alınan usulların 3'ten 2 bölüğünün bu uğur boyunca biliminin usatlığının yokluğu bilen düşündürerler deyip havarçı belledi. Şol bir vaqtta dol öz baştak işleyen usulların nesadlığı adıçça yarım saatte düzediyendiğini yönü bu usulları çağırmağı yaşayıcıların ağlavasının madde kurvunun çatmayandığını hem sözünün üstüne koştu. Bu usulur bir yedek gelen üçün 80 manat tölök soruyarlar kal verse de telekanalları düzettireninden 4-5 gün sonra hova yaramadlaşsa usanı gaytadan çağırmalı olyar deyip havarçı gurrun berdi. Türkmenistan'da devlet kerhanalar tarafından hödürlenen IP ve kabil televizyon hizmetlerinin ilata hödürlenip başlananına indi 10 yıl çemesi vaqt boldu. Bunun 5 yıl çemesi ozol aşavatı çanak antennaların köpçülüklüğün sökülüp ayrılmağı bilen yaşayıcıların tası ehlisi diyen yalı bu hizmetlerden peydalanıp başladı. Şunun veri devlet kerhanalar tarafından hödürlenen IP ve kabil televizyon hizmetleri yurdun ilatı için daşarı yurt telekanallarını tomoş etmegin yeke tek usullarının biri olup galiyar. Türkmenistanlı yaşayıcıların ve sinçilerin inçimesi telekanalları tomoş etmek oyuncu nesadlıkların Türkmenistan'ın Türkmen Alem Emeli Hemrası'nın kosmosu uçurulanı veri Tomus ve kış aylarında her yıl kaytalanyandığını aydiyarlar. Adatlık radyosu yurdun payitahtında ve velayetlerinde merkezleştirilen kabil televizyonun kadalı işlemeyendiği varada vaqtal vaqtal haber verip geliyar. 2015 yılın 27. aprelinde Türkmenistan'ın Türkmen Alem 52 Emeli Hemrası Falcon 9 raketi götürücü tarafından orbita çıkarlandı. Türkmen hakimiyetleri onun milli teleradyo gepleşiklerin efiri berilişinin hilinin yokurlandırılmağına, şeyle de gün efirde gepleşik geçirmek ve internetin yokuru hili sistemasını yolu koymak işlerine güçlü itergi vermeğine karışılandığını meyelim ediptiler. Ama aradan 4 yıla olay vaktin geçindiğine karamadan yurtta ilatı hödürlenen kabil televizyonun ve internetin hili heniden pes olmağında galiyar. Türkmen Devlet Haberler Kulluğu'nun 2017 yılın 21. dekabrında beren mağlumatına göre 2018-2024 yıllarda yurdun kosmos ulgumunu östürmeye hem de onun işini kamilleştirmeye 1 milyar 300 milyon manat yani 370 milyon Amerikan dolarından kovrak möçörde maya koyumları gönüktürler.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Haberler günlüğü gepleşimizi devam ettiriyoruz. Efirde siz bilen men Sehra. Livap vilayetinin Türkmenabat şehrinde yağıştan sonki yağın suları, ləvəgə çümən köçülür arasalanmayar. Bu yaşayıcıları dürlü qiyinçilikleri dörü diyar deyip, Azatlıq Radyosu'nun Livap vilayetindən xabarçılarının biri aydiyar. Sonki hepdelerde Türkmenabatda örən qar yağışlı hova boldu. Bunun 2-3 gün ön yeni yağış yağdı. Köçülürü yağından sonki su yığınanıp, hemme yer lay palçığa çümdü. Batıdın sudan yana yörər yağlı dəl. Bunu esasən şehrin etrapçalarının içindəki küçük köçülürde ve çetki etraplarda görse olyar deyip anonim şertte havarlaşan havarçı belledi. Onun sözlerine göre köçelerde yağın suunun yığınanmağı neticesinde kəvir yaşayış caylarının içine hem girip olmayar. Şeyle de kəvir hususu eyçlikte kovulu cayları çiğ çekip başladı. Kəvir köçelerin fundamenti bilen den derecede olan cayların divarlarını çiğ çekip uğradı. Bu olsa cayın içinin nemli olmağına, şeyle de cayın dayalanıp başlanmağına getirdi. Soğuktan ve nemden yana bu cayların içinde oturur yağlı dəl deyip havarçı aytdı. Havarçı bunların əhlisine köçelerin öz vaxtına arasalanmadlığının ve becerilmediğinin şeyle de yağın sularının akıp gitme için yürite ağrıqların göz önüne tutulmadlığının sebep bolyandığını ümsü çekiyar. Adamlar asenizatırları yağış suunu soru valyan yürite uloğları çağırıyarlar. Olur köplünç gelmeyer yönü şol uloğları gelip yağın sularını arasalanından sonra da köçelerde lay batgalar qalyar. Sebebi köçeleri asfalt dolu quyulmadı qalı verse de önler köçelerde yağın suunu aktırma için niyetlenen yürite ağrıklar vardı. Hedir şol ağrıklar köçelerin köpsünde yok. Kevirine bar olsa da olur zirdivilden ya da başa dağıttın dolu oları da arasalamayarlar deyip havarçı belledi. Aydılmağına göre levaplıların köçelerin neticeli becerilmeyi ve yağın sularının arasalanmağı doğrusunda yerli hakimliklere eden yüzlenmeleri hem hedirlikçe netice bermen geliyor. Türkmenistanın Günnor vilayetinde şolsanda Türkmen paytaxtında ve beylik sevitlerinde yağış yağandan soň köçelerde yağın suwlarynyň ýygnanmagy, olaryň öz wagtynda arasalanmazlygy bilen bagly ýagdaýlar wagtal-wagtal gaýtalanýar. Geçen ýylyň may aýynda bir näçe günläp ýağan güýçli ýağışlaryň netijesinde Aşgabatyň merkezi köçelerini şolsanda Türkmenwaşy şaýolyny ve bu ýerde ýerleşýän binalary yağış suwy basypdy. 2016-njy ýylyň aprel aýynda Türkmenistanyň Ençeme vilayetinde iýdigi derli yağış yağdı. Şonu yağın suları dine ilatı däl eýse, ekin meydanlarına akıp paxta, gök bakça ekinleri ýaly hasyllary hem yaramaz täsir ýetiripdi. 2015-nji ýylyň fevral aýynda Lewap vilayetiniň ýaşaýjylary ýene şuňa meňdeş täleýi baştan geçiripdiler. Güýçli yağın ýağışyň netijesinde köçeleri yağın suları basyp, ekin meydanlarynyň hem ençemesi daýalanypdy. Yerli synçylaryň pikirine görä, Türkmenistanda güýçli yağından soň suwun ýygnanmagynyň sebäpleri ýollaryň, köçelerin, binalaryň ve desaların kuruluşuna nesadlıklar bilen bağlı bolmağı mümkin. Türkmenistan'ın resmi metbuatında yağıştan sonki yağın suları olorun ekin meydanlarına ve ilata yetiriyen tesirler var adı adatça havar berilmeyer. Mağlumat üçün aitsek 11. yanvarda Lewap vilayetinin Türkmenabad şehrinde şeylede Farab, Sayet ve Sakar etraplarında 3 gradus yağışlı hovanın bolmağına karışılıyar. Bu var adı hova mağlumatları var adı havar veriyen AccuWeather web saytında aydılıyar. Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar varada maglumat verin, biz hem haber veririz. Gepleýär Adatlyk Radiosy. Habarlar günnäligi gepleşigimizi halkara temamyz bilen dowam etdirýäris. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Mike Pompeo Washingtonyň Siriýadan goşuny çykarmak baradaky kararyna garamadan Birleşen Ştatlaryň söwüşden ejir çeken buyurdy. Iran goşunundan hem saplajakdygyny aýtdy.
In Iraq, the United States will help our partners build a nation free of Iranian influence. This past May, Iraqis rejected sectarianism in a national election.
Regionun bähwidi üçin yakyn gündögörde köne bähsleşligin soňuna ýetmegin wagty geldi diýip Pompeo 10-njy ýanwarda Misirin paýtagty Kaýirde den çykyşynda bellädi. Şeýle dol Birleşen Ştatlaryň Siriýany Eýran goşunundan saplamak üçin diplomatiýany ulanjakdygyny we öz partnerler bilen işleşjekdigini hem aýtdy. Pompeo Birleşen Ştatlaryň uzak wagtdan beri ejir çeken Siriýalylara durnuklulygy we parahatçylygy getirmek üçin tağallalarını güýçlendirjek döwne hem sözünün üstüne goşdy. Pompeo Birleşen Ştatlaryň Siriýadan goşuny çykarmak baradaky planyna garamadan Washingtonyň regiony terk etmeýändigi hakynda Birleşen Ştatlaryň arap partnerlerini ynandyrmak maksady bilen Misire bardy. Ol bu saparynyň çäginde ýakyn gündögörüň 9 ýurduna barar. Iran Russiýa bilen bir hatarda 2011-nji ýylyň mart aýynda başlan Siriýa konfliktinde prezident Bashar al-Assadyň hökümetine möhüm goldaw berdi. Siriýadaky konflikte 400 mingden gowrak adam öldü, millionlarça adam öýünü taşlap başga ýere göçmäge mejbur boldy we ýurdun çägindäki taryhy desgarlaryň aglawasy ýumruldy. Gowlugyň güýji Amerika ýakyn gündögörde işleňleşýär at bilen Kaýirdäki Amerikan Universitetinde den çykyşynda Pompeo Birleşen Ştatlar ýakyn gündögör regionunda gowlugyň güýji boldy diýdi. Şeýle dol Birleşen Ştatlaryň Siriýadan goşuny çykarmak baradaky kararyna garamadan regionda İslam döwleti ekstremist toparın hopunu dolu aradan ayırmak tağallalarına ırarlı bolmağında galyandığını hem belledi. Haçanda Amerika iyide çekilse onun iyidini haos iyidarlayar deyip Pompeo aytdı. İran'ın daşarı işleri ministeri Muhammed Javad Zarif öz Twitter sahipasına yadan mağlumatında Pompeo'nun aydanlarını yansa aldı. Haçanda Nire'de Birleşen Ştatlar koşulsa onun iyidini haos, represiya ve qahar qadap iyidarlayar deyip Zarif yazdı. Pompeo adını Ağdaman önkü prezident Barack Obama'nı hem nişana aldı. Ol Obama'nı yakın gündoğurdu, haosun kökünü ekmekte aypladı ve onun radikal ıslamçılığın ercelliğine ve yaramadlığına güdük kimbaha garandığını aytdı. Munun ön Birleşen Ştatların devlet sekretari ABŞ'nın koşununun Siriyadan çıkarılmağı baradaki planın köpçülükleyin tanqit edilmeğine garamadan, geçen ay Trump tarafından ilan edilen bu kararın güyüce girecektiğini aytdı.
President Trump has made the decision to bring our troops home from Syria. We always do, and now is the time.
Bizim goşunumuzu çıkarmak barada Trump'ın kararı kabul edildi. Biz bunu amala aşırırız deyip Pompeo Müsür'ün daşarı işleri ministri Sameh Shoukry bilen geçiren bilelikteki metbuat konferansasında belledi. Pompeo Iordanya ve Irak'ı amala aşırın saparından son 10. yanvarda Müsür'e bardı. Müsür'den son onun Pars aylığındaki Arap yurtlarını sapar etmeğine karışılıyor.
Gepler Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuň kysasyny geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.